Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bolnišnice na robu zmogljivosti. Tudi obvezno testiranje v šolah lahko prepreči najhujše.
Hajdinjak, gradnja druge cevi predora Karavanke poteka po načrtih.
Ob mednarodnem dnevu strpnosti ocene, da nestrpnost do kristjanov v Evropi narašča.
Vreme, jutri bo oblačno s kakšno kapljo dežja, na Primorskem bo pihala burja. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Epidemične razmere se še naprej zaostrujejo. Bolnišnice pa se bližajo zgornji meji, ko pri obravnavi bolnikov s COVID-19 še lahko nudijo zadovoljivo oskrbo. Včeraj so pri nas potrdili 3763 na novo okuženih, pozitiven je bil vsak drugi test. V bolnišnicah zdravijo 1074 bolnikov, od tega 236 na oddelkih intenzivne nege. Umrlo je 5 covidnih bolnikov. O trenutnem stanju v bolnišnicah in njihovem delu pa je minister Janez Poklukar povedal.
Bolnišnice v teh dneh prioritetno usmerjajo svoje kadrovske kapacitete v zdravljenje COVID bolnikov in ne COVID bolnikov, ki imajo oznako nujno ali zelo hitro. Ostale kadrovske vire lahko uporabijo za izvajanje nenujnih storitev. Seveda, ko realizirajo prej navedeno. Da se lažje organiziramo, smo centralizirali COVID porode, psihiatrično COVID obravnavo in pa intenzivno obravnavo otrok. Trenutno poteka največja mobilizacija in premiki kadrov znotraj zdravstvenega sistema v zgodovini samostojne Slovenije.
Kot je še dodal, so bolnišnice vzpostavile vse predvidene kapacitete za intenzivne COVID-ne bolnike, in sicer 288. Če bo intenzivnih bolnikov več, bodo v zdravstvu uvedli skrajne izredne razmere. Bolnišnicam, ki imajo težave z zagotavljanjem kadra, pomagajo s prerasporeditvami osebja, študenti medicine ter dijaki in študenti zdravstvenih srednjih šol in fakultet. 4 vojaškimi zdravstvenimi ekipami pomaga tudi Slovenska vojska. Na pomoč so priskočili še prostovoljci Rdečega križa in civilne zaščite. Ministrica za šolstvo Simona Kustec je pred jutrišnjim začetkom samotestiranja vseh učencev v šolah prosila, naj vsi pomagajo in zaupajo zdravstveni in pedagoški stroki, da bodo lahko otroci, predvsem najmlajši med njimi, še naprej obiskovali pouk v šolah.
Ta trenutek je način, da šola ostane za zdravje varen prostor, da bo lahko še vedno odprta. Poleg spoštovanja obveznega nošenja zaščitne maske ter ostalih priporočil epidemiološke stroke, tudi obvezno samotestiranje vseh učenk in učencev.
Ukrepom nasprotujejo nekateri starši, ravnatelji pa so izpostavljeni njihovim pritiskom. Ministrstvo je zato za ravnatelje pripravilo še eno srečanje nadaljavo, kjer so dodatno pojasnili ukrepe, ki se v teh zaostrenih zdravstvenih razmerah nanašajo na šolstvo. Pediater Denis Baš pa pred začetkom samotestiranja starše poziva, naj ne podcenjujejo svojih otrok.
Otrok bo sedaj v šoli, preden bo začel pouk, bodo opravili pod nadzorom odrasle osebe to skupinsko testiranje. Tukaj v bistvu je stvar čisto, bom rekel, enostavna, neboleča, nobenih posledic ne pušča. Omogoča pa to, da že otroka, ki je asimptomatski, ko nima nobenih znakov, izločimo v tem obdobju, ko je kužen iz razreda, in preprečimo s tem, da bi v bistvu se okužba naprej razširila.
Baš starše še poziva, naj otrokom dajo pozitiven zgled, naj spoštujejo ukrepe in se cepijo, če tega še niso storili. Državni zbor novembrsko sejo nadaljuje z obravnavo predloga državnih proračunov za prihodnji 2 leti ter ostalih proračunskih dokumentov. Gospodarske napovedi so ugodne in vlada načrtuje rast prilivov v proračun, vendar bo COVID-19 še naprej zahteval visoke stroške, predvsem za zaščitno opremo ter cepljenje in testiranje. Finančni minister Andrej Šircelj je ob predstavitvi dokumentov poudaril, da so investicije tisti temelj, ki pomeni ne le okrevanja, pač pa tudi odpornost gospodarstva. Njihovo rast je pripisal predvsem večjemu črpanju evropskih sredstev, saj se zaključuje črpanje iz prejšnjega programskega obdobja in začenja črpanje iz novega. predvsem pa Slovenija, računa na sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Poslanci in poslanke bodo o predlogih razpravljali tudi jutri in v četrtek. Pred proračunsko sejo se je v državnem zboru nadaljevala razprava o ukrepih za pomoč najbolj ranljivim zaradi povišanja cen energentov. Koalicija poudarja, da je že vzpostavljen ukrep regulacije cen kurilnega olja in dodaja, da ima pripravljene nekatere druge ukrepe. V opoziciji pravijo, da to ni dovolj in da je treba ukrepati takoj. Gradnja in obnova avtocestnega omrežja, projekt druge cevi predora Karavanke, elektronske vinjete. To je le nekaj tem, ki so v ospredju pogovora s predsednikom uprave Darsa Valentinom Hajdinjakom. Pogovarjala se je Tanja Dominko.
Osvetljiva najprej projekt težko pričakovane tretje razvojne osi, torej od meje z Avstrijo do meje z Hrvaško, le da bolj vzhodno, kot pa pelje ta avtocesta, ki jo poznamo. Kako je za zdaj načrtovana gradnja? Kakšen bo vložek Darsa in tudi glede same trase?
Ja, jaz sem vesel, da smo v tem mandatu pristopili k izgradnji dolgo pričakovane tretje razvojne osi, predvsem na severnem delu, to se pravi na delu od Šentruperta do Slovenj Gradca, kajti Korošci so to cesto dolgo potrebovali, si jo tudi zaslužijo in bo zagotovo pripomogla k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Mi smo lansko leto zasadili prvo lopato na Gabrkah, kjer dela potekajo nemoteno in pričakujemo, da bo do konca leta ta odsek tudi zgrajen. Letos avgusta pa smo z deli pričeli na Jenini. To je pa na koroškem delu tega severnega dela tretje razvojne osi. Nadaljujemo z postopki javnega naročanja in iščemo izvajalce tudi za odseke Škalsko jezero in pa Konovo. Tako da tukaj kakšnih večjih težav ne vidim. Prav tako pa sem vesel, da smo pred kakšnim mesecem dni pridobili gradbeno dovoljenje za južni del tretje razvojne osi in sicer od odseka Novo mesto do Osredka, kjer so tamkajšnji prebivalci tudi izrazili zelo veliko zadovoljstvo in veselje, da končno avtocesta prihaja tudi k njim. Še posebej pa je to pomembno za Belokranjce, kajti Belokranjci so se pogosto čutili, da so nekako odrezani od sveta, od Slovenije in so upravičeno očitali, da prej pridejo do glavnega mesta druge države, kot pa do glavnega mesta države, v kateri živijo. In to želimo sedaj preseči, to želimo sedaj urediti, da bodo sicer šele čez nekaj let, pa vendarle, lahko se zapeljali po novi avtocesti in bili tako tudi bližje Ljubljani.
Kako je s finančnimi vložki? Verjamem, da gre za zahteven projekt po tej plati.
Projekt je zahteven, zato ker so in na severnem in na južnem delu tretje razvojne osi so številni premostitveni objekti, govorimo o predorih, mostovih, nadvozih, viaduktih in naprej, kar seveda samo finančno konstrukcijo kar poveča, pa vendarle smo na Darsu uspeli zagotoviti vsa potrebna sredstva in jih bomo še tudi v prihodnosti zagotavljali. Gre za lastna sredstva, ki jih pridobivamo iz naslova cestninjenja. Gre seveda tudi za sredstva, ki jih dobivamo na trgu, na kapitalskem ali finančnem trgu in pa nekaj nam je pa uspelo pridobiti tudi evropskih sredstev, čeprav je Evropska unija se v zadnjem času bolj usmerila tako na mehke vsebine in če se malo pošalim, sredstev ne namenja več toliko za beton, temveč raje za neke kolesarske steze, trajnostni razvoj in tako naprej.
Tudi naslednja točka, ki se jo želim dotakniti, karavanški predor Trn v peti je na področju pretočnosti prehoda meje poleti večkilometrski zastoj. Tovorni promet zastaja dalj časa, tudi na Jesenicah tarnajo, ker so potem preusmeritve skozi mesto. Druga cev je res težko pričakovana, kako se tukaj napreduje z gradnjo, da naj bi bila dela končana. Vemo, da nas Avstrijci prehitevajo, pa vendarle.
Tako je, mi smo začeli, Dars je začel z dvoletnim zamikom zaradi naših postopkov javnega naročanja, številnih pretočnih revizij in tako naprej, pa vendarle smo v lanskem letu pričeli tudi z izkopom druge cevi oziroma vzhodne cevi karavanškega predora, kar bo zanesljivo povečalo tako pretočnost, kot tudi varnost prometa. Vesel sem, da skupaj s turškim partnerjem Cengizom napredujejo dela. Trenutno smo nekje na 1550 metrih, skopati moramo pa do 3546 metrov. To je naš del predora. Zaenkrat kakšnih večjih težav ni. Držimo se terminskega plana, tako da sem prepričan, da ga bomo tudi dosegli. Rok za dokončanje predora je. Sama izgradnja je predvidena do spomladi leta 2023, potem pa je seveda potrebno še vgradnja elektrostrojne opreme in pa njeno testiranje, kar pa bo trajalo nekje do začetka ali pa do pomladi leta 2025. Po tistim bomo lahko sprostili v promet to drugo zgrajeno cev in se skupaj z avstrijsko stranjo, z avstrijskimi partnerji odpravljamo še na obnovo prvotne cevi. Ta je letošnjem letu praznovala ali bila stara 30 let, zato je potrebno že temeljite obnove. Ta bo trajala približno 2 leti, tako da bo promet po obeh dveh ceveh lahko stekel nemoteno le v začetku leta 2027.
Še kar nekaj let bo treba potrpeti do takrat.
Tako je. Gre za zahtevne projekte, sami skop je zelo zahteven, na trenutke tudi nevaren. Soočamo se z vodo, soočamo se z metanom. Zaenkrat nam gre zelo dobro, brez kakršnih večjih težav, vendar je pa treba toliko bolj pazljivo izvajati vsa gradbena dela. Je pa res, ne? Če bi se Slovenija ali pa Dars v preteklosti prej odločil za izgradnjo te cevi, če ne bi bilo težav z javnimi naročili, bi bila ta lahko že proti koncu ali pa bili nekje tam, kjer so avstrijski partnerji. Pa kljub samo, jaz sem vesel, da smo lahko pognali izgradnjo, da smo začeli kopati in da bomo, če gledamo na preteklih 30 let, v relativno kratkem času lahko prišli do konca in s tem, kot sem dejal, povečali tako pretočnost, kot tudi varnost prometa in na zadnje se na ta način znebili tistih dolgih kolon, ki bodi si vozijo čez Jesenice ali pa tovornih vozil, ki stojijo na hitri cesti proti Jesenicam.
Omenili ste že, da bo potrebno prenavljati tudi obstoječo cev karavanškega predora. Tako kot še marsikateri drugi del avtocestnega omrežja. Ne? Tudi leta so se temu delu nabrala. Zdaj, v času epidemije je bila odlična priložnost, da se odločimo za nekatera dela, ko je bilo prometa manj. Koliko ste izkoristili to priložnost in kakšni so zdaj še, kakšna dela bodo še potekala v tem času?
V letu 2020, spravi v lanskem letu, ko je bilo res manj prometa kot običajna leta, smo to kar dodobra izkoristili. Kot vam je znano, smo takrat obnovili eno cev predora Golovec, letos smo obnovili še drugo cev. Se po letošnjem letu že pozna, da se je promet, predvsem tovorni, vrnil na nivo oziroma na število izpred epidemije koronavirusa, prav tako pa narašča in se vrača na tiste ustaljene normalne številke tudi osebni promet. Kljub temu mi vsako leto obnavljamo in vzdržujemo cestišča na celotnem avtocestnem kraku. Nekako jih imamo cilj, da jih obnovimo med 50 in pa 60 kilometri in pa zato namenjamo letno približno 68 milijonov evrov. To bomo počeli tudi vnaprej. Čakajo nas sedaj zahtevnejše obnove. To so obnove trojanskih predorov, to so obnove predorov med Celjem in pa Slovenskimi Konicami, ki bodo seveda povzročile tudi nekaj zastojev. Jaz upam, da niti ne je volje, kajti bomo želeli toliko prej uporabnike Slovenskega avtocestnega križa obveščati, da pač po toliko letih je potrebno avtocestni križ tudi obnavljati. Ne nazadnje, prihodne leto praznujemo 50 let od otvoritve tistega prvega kraka avtoceste, to je Vrhnika Razdrto.
Projekt, ki vas je zaposloval v tem času, so seveda tudi elektronske vinjete. Dars je s slovaškim Skytolom sklenil aneks k pogodbi o vzpostavitvi in delovanju sistema in vreden je slabih 900 tisoč evrov, kar bo precej podražilo projekt. Kako to pojasnjujete, do česa je prišlo?
Ja, prišlo je do zamika. Ne. Če probam biti čim bolj plastičen, v javnem razpisu je bila dikcija, da mora izbrani ponudnik, če je pogodba podpisana do 1. marca letošnjega leta, vzpostaviti sistem elektronske vinjete do 1. 12. letošnjega leta. Bi bilo lepo in prav, če ne bi prišlo do neupravičenih zahtev za revizijo strani neizbranih ponudnikov. Tukaj je Državna revizijska komisija dala prav Darsu, da je storil vse prav. Vendar pa je prišlo do zamika pri podpisu pogodbe za 3 mesece. Namesto 1. marca je bila pogodba podpisana 27. maja. To pomeni, da bi potem e-vinjeta bila lahko uveljavljena šele 27. februarja prihodnje leto. Ker pa smo mi želeli, da bo e-vinjeta uveljavljena pa vzpostavljen sistem 1. decembra, tako kot smo obljubljali, je bilo seveda potrebno nekatere roke tudi skrajšati. To pa za sabo potegne tudi finančne posledice. Mi smo takrat kolebali, ali se iti z izvajalcem pogajati za skrajšanje rokov, kar nam je tudi uspelo. Mi smo prvotne finančne zahteve z njegove strani bistveno zmanjšali in tako je cena celotna investicija narasla za 4,7%. Ali druga možnost je pa bila, da premaknemo uveljavitev e-vinjete za 3, 4, 6 ali 8 mesecev ali eno leto, kar pa bi prineslo ne najbolj dobre posledice, kajti samo predstavljajte si, imeli bi dva sistema, se pravi nalepke in e-vinjeto, nadzor bi bil neučinkovit, ker bi se ga izvajalo tako elektronsko kot ročno, nekateri bi imeli nalepke na avtomobilih, ki bi veljale 14 mesecev, tisti, ki bi kupil elektronsko vinjeto, bi tam veljala 12 mesecev, imeli bi dodatne stroške tiska z letnimi vinjetami, tako da ko smo vse skupaj preračunavali, je bila sprejeta odločitev, da je najbolj smotrno iti v to, da se e-vinjeta, tako kot smo obljubili, uveljavi z 1.12. letošnjega leta in jaz sem vesel, da nam bo to uspelo, da bo res konec iz tega praskanja nalepk in da naredimo korak naprej v digitalizirano družbo tudi na področju Darsa in prometa.
In sistem sam je kakšen, morda ponoviva e-vinjeta bo kako delovala?
Princip delovanja e-vinjete je tak, da boste šli na spletno stran, boste vtipkali svojo registrsko številko, plačali s kreditno kartico in potem dobili neko potrdilo, da ste opravili ta nakup. E-vinjeta ne bo veljala ne več koledarsko leto, temveč 365 dni nakupa, se pravi, če jo kupite 1. maja, velja do 1. maja naslednje leto. Sistem kontrole oziroma nadzora pa bo tudi na dokaj visoki ravni, kajti učili smo se tudi v drugih držav, ki podobne sisteme že imajo. Ko se boste vi vozili po avtocestnem križu, bodo kamere spremljale in snemale registrske številke. To bodo primerjale, to registrsko številko bodo primerjale z bazo podatkov. Ukolikor je cestnina plačana, se bo ta podatek nemudoma brisal, tako da na Darsu ne bomo imeli podatka, kje ste se vi vozili, kdaj ste se vozili, se pravi tega podatka ni. Če pa e-vinjeta, oziroma če pa cestnina ne bo plačana, bo pa potem uporabnik, če gre za slovenskega uporabnika, za slovenskega državljana, dobil na dom globo in pa položnico za novo vinjeto. Ukolikor bo šlo pa za tujca, bo šlo pa sporočilo oziroma ta informacija do naših cestninskih nadzornikov na terenu, kjer bodo tujce poskušali oziroma vse bomo storili, da jih ustavijo še na ozemlju Republike Slovenije. Bodi si na koncu avtoceste ali pa na mejnem prehodu, da na ta način lahko izterjamo tisto neplačano cestnino.
S predsednikom uprave Darsa Valentinom Hajdinjakom se je pogovarjala Tanja Dominko. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete v nočnem programu, najdete pa ga tudi v audioarhivu radio.ognisce.si. V Avstriji je zaradi COVID-19 v minulih 24 urah umrlo 61 ljudi, kar je največ po 2. februarju. Potrdili so več kot 10 tisoč okuženih. V bolnišnice so na novo sprejeli 113 bolnikov, poleg zaprtja za necepljene, ki velja po vsej državi, pa nekatere dežele uvajajo še dodatne ukrepe. Bolnišnice na Solnograškem so na robu zmogljivosti. Na Hrvaškem pa so zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja uveljavili izpolnjevanje pogoja PCT za javni sektor. Potrdilo o prebolelosti, cepljenju proti COVID-19 ali testiranju morajo imeti poleg zaposlenih tudi uporabniki storitev državnih in javnih ustanov. V Španiji in na Portugalskem kljub visokemu deležu cepljenih narašča število okuženih z novim koronavirusom. 7-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev je v ponedeljek v Španiji znašala 48, na Portugalskem pa skoraj 100. To je enkrat več kot pred mesecem dni. V Španiji je polno cepljenih skoraj 80% ljudi, na Portugalskem pa 90. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, ki je pred meseci začel vabiti migrante v svojo državo in jim obljubljal pot v Evropo, skuša vsaj delno umiriti razmere. Odredil je vzpostavitev začasnega zatočišča za migrante v bližini meje s Poljsko. Gre za vojaški logistični center, približno 1,5 km od meje z zahodno sosedo. Na fotografijah, ki so jih objavili državni mediji, je videti, kako ljudje v veliki hali pripravljajo vzmetnice in odeje. V centru naj bi migranti ostali, dokler njihovo vprašanje ne bo rešeno. Opazovalnica za nestrpnost in diskriminacijo kristjanov v Evropi je ob Mednarodnem dnevu strpnosti predstavila podatke o primerih kristjanofobije v lanskem letu. Omenjena ustanova skozi vse leto dokumentira, poroča in analizira primere nestrpnosti in diskriminacije kristjanov v Evropi. Pri tem ugotavlja, da je nestrpnost do kristjanov v porastu. Evropska opazovalnica skuša kristjanom pomagati, da bi se pravilno odzvali na krivične situacije in si upali spregovoriti. Poleg tega želi o tem vprašanju seznaniti širšo javnost, ker je boj proti nestrpnosti do kristjanov v zdravi demokraciji koristen tako za kristjane kot za nekristjane. Poročilo OVSE-ja o primerih kaznivih dejanj in sovražnega govora za leto 2020 vsebuje 980 zločinov iz sovraštva proti kristjanom. Skoraj 600 teh dokumentiranih primerov je posredovala opazovalnica. Na nujnost strpnosti opozarjajo številne organizacije po Evropi. To je storil tudi predsednik Borut Pahor.
Danes je mednarodni dan strpnosti. Obeležujemo ga v razmerah, ko se med nami ne širi samo huda nalezljiva bolezen COVID-19, temveč se nevarno širi tudi huda nestrpnost. Ne dopustimo, da nestrpnost razkroji našo skupnost. Zato moramo nujno dvigniti raven javne razprave. To bo povrnilo medsebojno spoštovanje in zaupanje ter okrepilo vero v solidarnost, ki je bistvenega pomena za našo skupnost. Ob mednarodnem dnevu strpnosti prosim, da se vsi skupaj držimo zlatega pravila. Nikoli ne stori drugemu nič takega, kar ne bi želel, da drugi stori tebi. Ostanimo skupaj.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ta četrtek in petek bo potekala tretja konferenca slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije, ki jo pripravlja Svetovni slovenski kongres. O tematikah in predavateljih pa generalna sekretarka Sonja Avguštin Čampa.
Prvi tematski sklop o prihodnosti Evropske unije in predsedovanju Slovenije Evropske unije. Še isti dan bomo imeli pa tudi okroglo mizo o pravnih možnostih statusa Slovencev brez slovenskega državljanstva. Tukaj bo ta sklop vodil Dejan Valentinčič, državni sekretar na Uradu za Slovence po svetu. Tukaj smo povabili tudi k sodelovanju rojaka, ki živijo po svetu in se ukvarjajo tudi s to problematiko, kot naprimer Igor Cesarec iz ZDA, pa Rudi Volk, tudi odvetnik iz Avstrije, pa tudi Damjan Tarpin iz Italije.
Govorili bodo še o izzivih novih tehnologij v pravu ter pravu in davkih.
Seštejemo v čas, da bodo na naši konferenci sodelovali tudi iz kabineta Evropskega komisarja za pravosodje. Seveda bo pa tudi še sodeloval minister za pravosodje Republike Slovenije, pa še Helena Jaklič, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Skupno bodo sodelovali z predavatelji iz devetih držav.
Za udeležbo na konferenci, ki bo potekala prek spleta, se je še možno prijaviti, ob začetku pa bodo tudi tokrat izdali zbornik.
Še športna novica, ruski teniški igralec Danil Medvedjev je dosegel drugo zmago na letošnjem sklepnem turnirju najboljših osmih igralcev v Torinu. Po uvodni zmagi nad Poljakom Hubertom Hurkačem je v današnjem prvem dvoboju rdeče skupine premagal Nemca Aleksandra Zvereva 6-3, 6-7 in 7-6. Po noči bo oblačno, predvsem na Primorskem, kjer bo še pihala večinoma šibka burja, bodo možne manjše padavine. V sredo, jutri bo oblačno, ponekod po nižinah sprva lahko tudi megleno, predvsem v južni in zahodni Sloveniji bodo možne manjše krajevne plohe. Burja na Primorskem bo čez dan prehodno ponehala, jutranje temperature pa bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj. Čez dan najvišje od 7 do 13, na Goriškem in obmorju do 15 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo sprva oblačno z manjšimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Ponekod se bo oblačnost trgala, na Primorskem pa bo znova zapihala šibka burja. V petek in soboto bo precej jasno vreme, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 7 stopinj, Maribor 6, povsod je oblačno, 12 stopinj so namerili v Kopru, 6 pa v Novem mestu. Celje, Murska Sobota 7 stopinj, Ajdovščina 10, Postojna, Logatec 5 stopinj Celzija. Vrhnika, Kranj, Slovenske Konjice, Mežica in Podčetrtek 6, Jezersko, Pohorje in Kočevje pa 4 stopinje. Babno Polje 2 in Kredarica ob 18. so namerili nič stopin Celzija, pretežno oblačno je nebo nad Triglavom, piha pa Arahov, južni veter. Na hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica proti Šentilju je ovira na cesti, previdno, zaradi burje pa na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo uro in pol. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.